Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Denne episoden skal handle om den mest interessante boka jeg leste I 2018. Den heter Sudoarbeid, hvordan vi fikk det travelt med å gjøre ingenting. Den skrevet av antropologen Dennis Nørmark og filosofen Anders Fogh Jensen. Forfatterne danske og skriver en hel bok om hvordan arbeidsmarkedet har blitt invadert av meningsløse oppgaver. Nørmark og Jensen har forsket på en form for tullejobber som de kaller for sudoarbeid. De definerer begrepet på to måter. Arbeid man kan gjøre for å skjule at man ferdig med sine egentlige arbeidsoppgaver, og tiden man bruker på unødvendige prosesser og rutiner bedriften innført. Jeg ble interessert I denne boka etter å ha lest en annen bok som heter Bullshit Jobs av den amerikanske antropologen David Graeber. Graeber påstår at verden full av bullshit-jobber som egentlig ikke gjør noe som helst forskjell. Det meningsløse oppgaver som ofte satt I sjøen av byråkrater som bestiller rapporter, utredninger og ønsker en oversikt over hva folk egentlig gjør på jobb. På denne måten kreves det etter hvert at arbeidstakerne bruker mer og mer tid på å dokumentere det de gjør, og til sist det knapt nok tid til å gjøre den jobben de egentlig satt til. Begge bøkene tragikomiske og peker på et fenomen jeg tror mange vil kjenne seg igjen I. Mye av det vi gjør på jobb meningsløst, og Grieber mener det en kombinasjon av flere faktorer som holder slike jobber I livet. For det første vil ansatte sette sin egen jobb I fare dersom de hevder at den bortkastet. Det kan også være vanskelig for de overordnet å forstå hvor lite verdiskapning en stilling faktisk innebærer. I tillegg samfunnet preget av en holdning som sier at alt arbeid bra arbeid. Det ikke viktig hva folk gjør, så lenge de gjør noe. Jeg har vært spesielt interessert I dette med henblikk på min egen arbeidsplass. I episode 107 på Sinnsyn snakket jeg om pakkeforløp fra helvete. I utgangspunktet har jeg en veldig meningsfull jobb som jeg elsker og interesserer meg for. Men stadig mer av min tid blir brukt på standardiserte prosedyrer for utredning, dokumentering, krysse av I ulike bokser I journalsystemet og sørge for at alle de administrative kravene overholdt. Jeg drukner I administrasjon, pakkeforløp og dokumentasjon, og det stjeler tiden jeg kunne brukt sammen med pasienter. Det oppleves meningsløst, og jeg begynner å kjenne på en type ubehag som Nørmark og Jensen kaller for meningsløshetsstress. Av den grunn har jeg gått til verbalt og skriftlig angrep på min egen ledelse og helse- og omsorgsministeren Bent Høie. Det begynte med en kronikk som gjengitt I pakkeforløp fra helvete, og her fikk jeg svar av fire fra ledelsen I klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus samt Bent Høie. Felles for disse svarene var mangel på ydmykhet og innsikt I problemets natur. De skrev formelt om alle de gode intensjonene med pakkeforløp I psykisk helse som skal redde liv, redusere ventetid, sørge for at alle pasienter får lik behandling og tilfredsstilt alle krav. Det høres flott ut, men hver gang en byråkrat lager en administrativ løsning på et problem på gulvet, risikerer man å generere flere problemer enn det man løser. Dette en påstand jeg vil forsøke å begrunne gjennom denne episoden, og jeg vil snakke ganske spesifikt om sykehussystemet, men også litt generelt om fenomenet som altså kalles for bullshit-jobber eller pseudoarbeid. For å gi deg en kort oppsummering av hva pakkeforløpene egentlig og hva de betyr I psykisk helsevern, vil jeg først gjenta hovedpoengene fra min egen kritiske kronikk og tematikken I episode 107, og deretter presentere svarene jeg fikk på det jeg skrev I Fædrelandsvennen. Her kommer først kronikken jeg kalte for «Pakkeforløp skivebom», og så vil jeg gjengi klinikkledelsens svar og deretter Bent Høie sin kommentar. Så mens min opprinnelige overskrift var «Pakkeforløp fra helvete», ble jeg heldigvis korrigert på det av min bedre halvdel, og overskriften på kronikken som da ble publisert I Fædrelandsvennen, den ble kalt for «Pakkeforløp I psykisk helsevern skivebom». Og slik går altså denne teksten. Jeg psykolog og jobber på et DPS ved Sørlandet sykehus. Vi andre linjetjeneste og skal beherske spesialiserte metoder for ulike diagnoser, noe som ofte gjør at vi snever oss inn på en måte som sørger for at vi går glipp av bredden og dybden I pasientens problem. Min påstand at en spesialist en generalist. Innenfor psykisk helsevern vil det si at en spesialist I stand til å se at det menneske så komplekst at samtaleterapi eller medisiner sjelden tilstrekkelig for å skape gjennomgripende endringer. Vi må ha en langt større bredde I intervensjonene for å gripe kompleksiteten I menneskelige utfordringer. Over halvparten av henvisningene til poliklinikken rehenvisninger. Det mennesker som søkes inn på nytt for mer terapi eller justering av medisiner. En så høy tilbakefallsprosent har sannsynligvis mange årsaker, men her vil jeg argumentere for at den regjerende filosofien som ligger til grunn for psykisk helsevern en del av problemet. Og nå har vi fått pakkeforløp. Et tiltak fra Bent Høie som forsterker problemet. Hvis man aksepterer dette argumentet, må man også legge om hele behandlingssystemet I psykisk helse. Langt de fleste poliklinikker opererer først og fremst på medisiner og ulike varianter av psykoterapi med innslag av eksponering. Jeg hevder at man I tillegg må ha intervensjoner knyttet til kosthold, trening, meditasjon, sosialt samvær, arbeidsliv, skolegang, seksualitet, livssyn og så videre. Dersom vi klarer å tilby et bredt spekter av terapeutiske tilbud og skreddersy ulike tiltak for den enkelte pasienten, betyr det at to mennesker med samme diagnose risikerer å få vidt forskjellig behandlingstilbud. En vanlig kritikk av psykisk helsevern dreier seg om at pasienter med samme diagnose får helt forskjellig behandling. Slik det ikke I somatikken, I alle fall ikke I samme grad. Sliter du med en betent blindtarm, prosedyrene ganske klare. Hvilke behandling du får for psykiske plager ikke fullt så fastlagt, og her det naturlig at mannen I gata blir litt skeptisk. Politikere blir tilsvarende skeptiske, og siden de har makt og myndighet vil de reparere problemet med en reform som forsøker å strømlinjeforme utredning og behandlingsprosedyrene I psykisk helsevern. Dette hadde vært en god idé fra Bent Høie og Co. dersom menneskets syke var en Volvo stasjonsvogn med noenlunde lik forgasser. Min erfaring tilsier at en pasient kan være deprimert som følge av 1000 faktorer, og at en annen person kan være like deprimert som følge av 1000 andre faktorer. Diagnosen den samme, men årsaksforholdene helt forskjellige, og da det ikke gitt at disse to personene vil profitere på samme behandling. Vi tilstreber å måle og veie menneskers indre psykologiske disposisjoner slik at de passer inn I en diagnostisk kategori, og vi later som om denne typen utredninger resulterer I objektive vurderinger av menneskers indre liv. Denne misforståelsen skyldes kanskje vårt tette kompaniskap med somatikken, og det har skadet både forståelsen og behandlingen av psykisk helse I mange år. Pakkeforløpene pålegger oss å bruke enda mer tid på standardiserte spørsmål for å kvantifisere menneskers opplevelsesverden, vel vitende om at en million uforutsigbare faktorer spiller inn på hva personen svarer I akkurat denne situasjonen. Utredningen skal munne ut I en diagnose og en behandlingsplan. Vi har en magisk tiltro til spørreskjemaer I utredningsøyemed, og vi innbiller oss at vi legger opp behandlingen etter konklusjoner på utredningen, men faktum at behandlingen stort sett foregår på et kontor, og da begrenser det seg ofte til en form for samtaleterapi uansett. Vi har allerede lite tid og få ressurser, og pakkeforløpene stjeler enda mer av vår tid til administrasjon, journalføring og tilfredsstillelse av byråkratiske måleverktøy som skal sørge for at alle pasienter skal få det samme, selv om de helt forskjellige. Som en slags innrømmelse av dette har Klinikk for psykisk helse ved SSHF begynt å snakke om recovery som en ny metode vi skal ta I bruk. Recovery en behandlingsfilosofi med røtter I antipsykiatribevegelsen fra 60-tallet, og den hevder at veien ut av psykiske lidelser som regel sammensatt av veldig mange faktorer og tiltak, og at man må gi rom for mangfold og kreativitet I behandlingsforløpene dersom man skal lykkes med tilfristning. Det det motsatte av pakkeforløp, men sykehusledelsen hevder at det ikke foreligger noen motsetning. Det som å påstå at det ikke noen motsetning mellom FRP og RV. Begge deler politiske partier, men bortsett fra det har de helt forskjellige synspunkter på nesten alt. Psykisk helsevern lider av ordensmani hvor alt skal telles, skjematiseres og standardiseres, og pakkeforløpene spiller den samme melodien. Kanskje innser vi at menneskets syke ikke kan behandles som en Volvo eller en blindtarm, og dermed introduseres recovery som begrep for å legitimere en mer helhetlig forståelse og behandling av psykiske plager. Jeg heier på recovery og håper at denne filosofien sterk nok til å utkonkurrere pakkeforløpene. Jeg lei av å føle at helsebyråkrater forsøker å programmere meg med nye reformer som om jeg en kjøttmaskin med kunstig intelligens. Det stjeler verdifull tid og skader både pasientene og meg. Etter dette innspillet gikk det kun få dager før klinikkledelsen I psykisk helse ved Sørlandet sykehus responderte med en oppklarende kronikk. Her kommer den etterfulgt av Bent Høie sitt svar. Overskriften på kronikken til sykehusledelsen var pakkeforløp, en gavepakke for pasienter med psykiske lidelser. Og de legger ut som følger. Fredag 3. mai sto klinikken pakkeforløp I psykisk helsevern skrevet av psykologspesialist Livrød I Fædrelandsvennen. I kronikken hevdes det at pakkeforløp medfører en økt byråkratisering og standardisering som ikke til det beste for pasienter eller klinikker. Vi har behov for å bidra I opplysningsarbeidet. Hva pakkeforløp innen psykisk helse og rusbehandling og ikke Pakkeforløp først og fremst en strukturell reform. Pakkeforløp skal bidra til å systematisere helsetilbudet og etablere forutsigbare og fleksible behandlingsforløp som ivaretar både pasient, pårørende og behandler. Dette ikke et særnorsk fenomen, og det gjenfinnes I flere europeiske land. Pakkeforløpene har følgende målsetninger. Økt brukermedvirkning og tilfredshet, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, unngå unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging, likeverdige tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor I landet de bor, bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner. Dette målsetninger til det beste for den enkelte pasienten som tar opp I seg kjente utfordringsområder innen psykisk helsevern og rus. For å oppnå disse stiller pakkeforløpene konkrete krav til innholdet I første samtale, utredning og konklusjon gitt innen en tidsfrist, drøfting av ulike behandlingstilbud og behov med pasienten, utforming av behandlingsmål og plan for behandlingen, samhandling med kommunehelsetjenesten og andre tjenestetilbydere ut fra pasientens ønsker og behov, evaluering av tilbudet som gis og sist men ikke minst evaluering ved avslutning og en god overføring til andre hjelpere og behandlere. Pakkeforløpene innfører en felles nasjonal struktur for gjennomføring av utredning og behandling. Strukturen burde være selvsagt og til dels å gjenfinne I våre lokale pasientforløp. Likevel tilbyr vi ikke alltid dette I dag. Grunnen til variasjon nok sammensatt, men knyttet til både kapasitet, tidskrav og faglig forståelse. Neste overskrift tjenesten må endre seg. Pakkeforløp oppleves av mange som en motsetning til begrepet recovery, en tilnærming som Sørlandet sykehus og kommunene på Agder har forpliktet seg til å jobbe etter I samhandlingsmeldingen 2017. Recovery et begrep som ikke har noen god norsk oversettelse. Innen psykisk helse kan det innebære en vektlegging av pasienten som sjef I eget liv. Pasienten eksperten på egen helse, og behandler skal formidle håp og tro på pasienten. Helsetjenestene skal tilrettelegge og veilede. Det kan innebære å etablere ny mening og nye mål for livet. I pakkeforløp skal pasientene være aktiv bidragsyter inn I utrednings- og behandlingsprosessen. Behandlingen pasientens prosjekt. Det sånn sett ingen motsetning mellom recovery og pakkeforløp. I pakkeforløpet skal tilbudet tilpasses den enkelte pasienten og pasientens behov og personlige målsetninger. Andre tjenester skal integreres I behandlingen ut fra behov og pasientens rett. Pakkeforløpene stiller krav om å skreddersy tilbudet til pasienten. I stor grad dette et uttrykk for at vi alle ulike og har ulike behov. En av målsetningene til pakkeforløp etablering av likeverdige tjenester. Det lett å anta at dette betyr helt likt tjenestetilbud. Dette stemmer ikke. Likeverdig viser til jevngode tjenester som kan se svært ulike ut. Vi har I dag en stor andel personer som kommer tilbake til oss og trenger mer hjelp enn de fikk ved første behandlingsforløp. Kanskje det slik at det må være sånn. Eller kanskje handler dette om at vi I dag ikke utnytter det potensialet som ligger I å tilby integrerte og koordinerte tjenester godt nok. Med et oppdelt behandlingstilbud kan ting ofte bli mer krevende og ta tid. Ved å tilby samlede tjenester, hvor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, skole, PPT, NAV og eventuelt andre sammen med pasienten utformer tilbudet, kan vi kanskje redusere antall rehenvisninger. Samtidig vet vi at noen tilstander vil ta lengre tid å behandle og krever mer behandling. Pakkeforløpene setter ingen tidsbegrensninger. Disse pasientgruppene skal få sin behandling, som I dag. Pakkeforløpene viser til nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis for innholdet I behandlingen. Vår utfordring ligger I registreringen. Parallelt med innføring av en strukturell reform som vil gi en kvalitetsheving, kommer krav til å vise at vi gjør det som kreves I form av registrering og dokumentasjon. Dette utfordrer oss, både når det gjelder tid og logistikk. Registreringen ikke ønsket, men kanskje nødvendig. Dette for å avklare om forbedringen faktisk finner sted. Med bakgrunn I befolkningsvekst og faglig utvikling viser Nasjonal helse- og sykehusplan at våre tjenester på sikt ikke bærekraftige. Fortsetter vi å tilby tjenesten slik vi gjør I dag, må vi ha langt flere behandlere I fremtiden. Dette det ikke økonomiske ressurser til. Det vil også medføre store utfordringer med rekruttering. Tjenestene må derfor endre seg. Om pakkeforløp svar på dette, vet vi ikke enda. Det vet vi først om noen år. I mellomtiden, la oss jobbe sammen for å oppnå den gode målsetningen som ligger til grunn for pakkeforløpene, utviklingen av pasientens helsetjeneste og utviklingen av morgendagens tjenestetilbud med god forvaltning av de helseressursene vi har. Og denne kronikken var da skrevet av Oddvar Sæter, som klinikkdirektør ved Klinikk for psykisk helse, psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus. Arne Thomassen også skrevet under, og han avdelingsleder ved DPS Strømme. Han var også deltaker I Nasjonal arbeidsgruppe for utarbeidelse av pakkeforløp for utredning og behandling innen psykisk helsevern for voksne. Vegard Øksendal Haaland også skrevet under denne kronikken, og han programdirektør ved Sørlandet sykehus. Han førsteamanuensis II fra Psykologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Og så det Gro Merete Eilertsen, som psykologspesialist og faglig rådgiver for klinikkledelsen. Samme dag som disse fire fra klinikkledelsen I psykisk helsevern korrigerer mine innspill I Fædrelandsvennen, gjør helseministeren Bent Høie det samme. Og slik lyder hans innspill. Overskriften på kronikken eller innspillet fra Bent Høie pakkeforløp til det beste for pasientene. Mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, ofte I sammenheng med rusavhengighet, lever opp til 20 år kortere enn befolkningen for øvrig, viser forskning. Det en av de største og styggeste ulikhetene vi har I landet vårt, og vi kan ikke være bekjent av det. Dette har vært mye av min motivasjon for å innføre pakkeforløp innen psykisk helse og rus. Psykologspesialist Sondre Risholm-Livre skriver I en kronikk I Fædrelandsvennen 3. mai at det krevende for tjenesten å innføre pakkeforløpene. Innføringen av pakkeforløpene innen psykisk helse og rus en omfattende kvalitetsreform. Dere som jobber med dette gjennomfører en betydelig kvalitetsreform, og det tar selvfølgelig mye tid og oppmerksomhet. Samtidig kan vi ikke la være å løfte tilbudet til dem som har sammensatte lidelser. Det også de som har størst behov for at tjenestene samarbeider. I tillegg til forhåpentligvis lengre levealder skal pakkeforløpene også bidra til å løse flere av dagens utfordringer som uønskede variasjoner I ventetid, utredning og behandling. Enkelt sagt pakkeforløpene god praksis satt I system. De innfører verktøy som hjelper oss til å organisere tjenestene på en bedre måte. Mange har vært med på å utarbeide de nye pakkeforløpene. Det har vært et tett samvirke med brukere, pårørende og alle de relevante tjenestene. Noen fagfolk har vært bekymret for at pakkeforløpene skal føre til strømlinjeformet behandling som ikke tilpasset den enkelte pasienten. Dette innspill vi har tatt på stort alvor I arbeidet med forløpene. Vi har sørget for at de ikke skal gå ut over individuelle behov. Pakkeforløpene setter rammen for behandlingen. Hva som skjer innenfor denne rammen og hvordan det skal skje I stor grad opp til pasienten og behandleren. Pårørende skal også involveres. Pasienten selv en viktig ressurs. Å involvere pasienten I behandlingen gjør ikke bare at han eller hun føler seg sett og hørt. Det gjør behandlingen bedre. Derfor brukermedvirkning viktig I pakkeforløpene. Pakkeforløpene har anbefaling om bruk av feedback-verktøy slik at pasientene kan gi tilbakemeldinger og behandlingen justeres. Psykiske lidelser og rusavhengighet oppleves ulikt. Derfor må behandlingen alltid tilpasses den enkeltes behov. Målet med pakkeforløp blant annet økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Det også et mål at pasienten skal oppleve et bedre koordinert forløp både I spesialisthelsetjenesten og I kommunehelsetjenesten. I pakkeforløpene får alle pasientene sin egen forløpskoordinator som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Forløpskoordinatoren skal være med og sikre sammenhengen I pasientforløp og oppfølging uten unødvendig med ventetid. Jeg setter stor pris på den innsatsen helsetjenesten legger ned I arbeidet med pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Jeg får tilbakemeldinger på at mange kommet svært godt I gang. Dette en viktig del av pasientens helsetjeneste. Så det det Bent Høie hadde å si til mitt innledende innspill I forhold til pakkeforløpene. Og etter disse småarrogante svarene fra toppledelsen fyrer jeg meg enda mer opp. Min opplevelse at de høye herrer ikke I kontakt med problemets natur. I tillegg fikk jeg ganske streng beskjed fra ledelsen som åpenbart ikke likte mine uttalelser. Begreper som illoyal og respektløs ble kastet I min retning, og jeg forsto at det var ønskelig at jeg holdt en litt lavere profil. Dette ønsket hadde vel motsatt effekt, så jeg satte meg ned ved tastaturet og skrev en ny kronikk. Denne gangen dukket den opp I Dagsavisa. Da skrev jeg følgende under overskriften «Pakkeforløp og bullshit». Pakkeforløpene har kommet til psykisk helsevern. Brukeropplevelsen skal bli bedre, mer forutsigbarhet og mindre ventetid. Et debattinnlegg I Fædrelandsvennen insinuerer Bent Høie at pakkeforløpene vil forlenge livet til mennesker med psykiske plager. Alt skal bli bedre så snart behandlingen følger byråkratenes New Management of the Human Soul. Jeg usikker på om de har belegg for slike påstander. Steve Jobs har sagt at det helt idiotisk å ansette dyktige fagfolk og fortelle dem hva de skal gjøre. Man ansetter dyktige fagfolk for at de skal fortelle bedriften hvordan den kan fungere på best mulig måte. Jeg opplever at sykehuset gjør det motsatte. Fagfolk med 5-6 års utdannelse blir I stadig større grad fortalt hva de skal gjøre, I tillegg til at de skal bruke uhorvelig mye tid på å dokumentere det de gjør, ofte på bekostning av å gjøre det de kan. Som psykolog og behandler I psykisk helsevern innser jeg at tilbudet ikke alltid fungerer optimalt, men det ikke fordi vi mangler prosedyrer, skjemaer, måle- og resultatstyringssystemer, snarere tvert imot. Når løsningen på et problem å innføre flere krav og strengere kontrollregimer, det nærliggende å tro at det bygger på en antagelse om at de som gjør jobben har som mål å gjøre minst mulig. Som behandler opplever jeg at pakkene fulle av mistillit. Faktum at langt de fleste helsearbeidere ønsker å gjøre det som mest mulig meningsfullt for de menneskene som trenger vår hjelp. Dette jobben vår, og vi gjør det med en motivasjon som kommer innenfra. Denne motivasjonen kan ødelegges ved å overstyre fagfolk, og jeg opplever at mange av oss nå opererer på en mer defensiv motivasjon, som I stadig større grad handler om å fylle ut de riktige skjemaene, kode diagnoser og generelt sett holde journalsystemet fritt for røde merknader. Dette kongeveien til utbrenthet. Det oppleves ikke meningsfullt. Her vil jeg låne et uttrykk fra antropologen David Graeber og påstå at det stadig mer av det vi gjør bullshit-jobbing. Graeber hevder at 37% av oss har jobber som unødvendige og meningsløse. Han nevner mange eksempler på bortkastet arbeidskraft, men mellomledere, han kaller det for taskmasters, og folk som skal sørge for at andre gjør jobben sin, tilhører definitivt denne gruppen. I vårt tilfelle gjelder det helsebyråkrater væpnet med reformer som de pålegger arbeidstakerne å følge. Styringssystemene gjør det mulig for byråkratene å telle og måle det som skjer, slik at de kan vise sine ledere at de har fått arbeidstakerne til å gjøre jobben sin. Resultatet at de som egentlig skal gjøre en viktig jobb, må dokumentere, journalføre og følge masse nye prosedyrer som ikke nødvendigvis gjør noe annet enn å forsinke den oppgaven de egentlig satt til. Ifølge Graeber betyr det at byråkratiske bullshit-jobber sprer om seg med meningsløse arbeidsoppgaver til alle som befinner seg I samme orbit. Graeber hevder at det foregår en bullshitifisering av arbeidsmarkedet, og jeg enig. Jeg ikke alene om å oppleve at pakkeforløpene først og fremst rammer det strupetaket skjemaveldet allerede har på oss behandlere. At vi tvinges inn I et mer instrumentelt forhold til jobben vår I psykisk helse ikke nødvendigvis noe som gagner hverken oss eller pasientene, men det ser flott ut på papiret når Bent Høie skal forlenge livet til mennesker med byråkratiske øvelser I regi av New Public Management. Det imidlertid et annet begrep som lurer I skyggen av pakkeforløpene, og det recovery. Det en behandlingsfilosofi med røtter I antipsykiatribevegelsen fra 60-tallet, og den hevder at veien ut av psykiske lidelser som regel sammensatt av veldig mange faktorer og tiltak, og at man må gi rom for mangfold og kreativitet I behandlingsforløpene dersom man skal lykkes med tilfristning. Min erfaring tilsier at en pasient kan være deprimert som følge av 1000 faktorer, og at en annen person kan være like deprimert som følge av 1000 andre faktorer. Diagnosen den samme, men årsaksforholdene helt forskjellige. Og da det ikke gitt at disse to personene vil profitere på samme behandling. Pakkeforløpene går I retning av å strømlinjeforme psykisk helsevern, og vi risikerer å gå glipp av både bredden og dybden I pasientens problemer. Recovery jobber I motsatt retning og vil famne bredt for å fange kompleksiteten I det enkelte mennesket. Noen vil hevde at pakkeforløpene og recovery kan gå hånd I hånd, men poenget at pakkeforløpene kveler oss slik at helhetstenkning forsvinner I en tåke av skjemaer og tidsfrister. Innen psykisk helse må vi tilby både terapi og medisiner, men I tillegg må vi ha intervensjoner knyttet til kosthold, trening, meditasjon, sosialt samvær, arbeidsliv, skolegang, seksualitet, livssyn osv. Dersom vi klarer å tilby et bredt spekter av terapeutiske tilbud og skreddersy ulike tiltak for den enkelte pasienten, betyr det at to mennesker med samme diagnose risikerer å få vidt forskjellig behandlingstilbud. Dette forvirrer byråkrater som liker den typen orden man finner ved et samlebånd. Somatiske problemer ofte mer avgrensa og kan profitere på pakkeforløp, men psykisk helse kvalitativt annerledes. Det sikkert fornuftig å pakke inn en ondartet svulst, men ikke menneskets syke. Jeg takknemlig for at DPS Solvang ved Sørlandet sykehus tillater meg å intervenere bredt. Jeg opplever at min jobb ekstremt meningsfull. Jeg vil kjempe for at vi I psykisk helse kan bruke vår ekspertise på å drive recovery-basert behandling. Men etter at vi har tilfredsstilt alle pakkeforløpkrav, takstinger, beslutningspunkter og prosedyrer, tiden ute. Dersom å si at vi som spesialister på området står fritt til å gjøre det vi mener best, men uten oksygen det helt umulig. Gi oss flere ressurser på behandlesiden, ikke mer byråkratisk gymnastikk. Det kan forlenge liv. Og det var punktum for den kronikken som da kom I Dagsavisa, som jeg ser inneholder en del repetisjon fra den første kronikken jeg skrev I Fædrelandsvennen. Men siden dette var en ny avis, og saken hadde rullet videre, så var det viktig å få med en del av disse hovedpoengene. Og I denne saken har jeg opplevd en massiv støtte fra kollegaer over hele landet. Jeg har aldri fått så mange mail med støtte og bekreftelse på at folk kjenner seg igjen og lei av den byråkratiske overstyringen av psykisk helsevern og vår faglighet. I sosiale medier var også støtten enorm, noe jeg satte stor pris på. Likevel var ikke alle mine kollegaer enige med meg, og to av dem skrev et motsvar I Dagsavisa. Det var teamkoordinator Øystein Klovning og psykologspesialist Trond Skjevland, som begge jobber innen rusfeltet, men tidligere jobbet på samme sted som meg med alvorlig syke mennesker I rus-psykosefeltet. Dette var altså gamle kollegaer som hadde sett seg lei på mine angrep på pakkeforløpene. De kaller sin kronikk for «Tullprat om pakkeforløp» og skriver følgende I Dagsavisa 31. mai 2019. Psykologspesialist Sondre Risom Livre leverer I Dagsavisa 27. mai en rimelig kontant breiside mot sin egen og vår arbeidsgiver, spesialisthelsetjenesten, I anledning innføring av pakkeforløp I psykisk helse. Som hans kollegaer I denne virksomheten tillater vi oss en kort videre refleksjon. Det betryggende å lese at Livre villig til, som psykolog og behandler I psykisk helsevern, å innse at tilbudet ikke alltid fungerer optimalt. Dette en erkjennelse som svært mange deler med ham. Ikke minst alle de, både pasienter og pårørende, som gjennom år har erfart eksempelvis fragmentert og dårlig koordinerte behandlingstilbud, lite transparente tjenester, gjentatte tilsynelatende tilfeldige skifte av behandlere, slurvete journalføring og en mengde andre avvik fra det som bør konstituere god kvalitet I møte med kompliserte tilstander I menneskets sjel, ånd og kropp. Det også trolig sant som Livre postulerer at langt de fleste helsearbeidere ønsker å gjøre det som mest mulig meningsfullt for de menneskene som trenger vår hjelp. Så bør en vel tilføye at I tillegg til å være meningsfull skal denne hjelpen også være virksom. Vi deler også Livre sin optimisme knyttet til at vi I psykisk helse kan bruke vår ekspertise på å drive recovery-basert behandling, og at denne tilnærmingen I høy grad bidrar til å favne bredt for å fange kompleksiteten I det enkelte mennesket. Utover dette synes vi det blir mye tullprat fra Livre sin side, når det kommer til hans generelle filosofering omkring ulike modeller for bedriftstenkning I jobb og Griebels sin ånd, og tilhørende spissede og generaliserte beskrivelser fra næringslivet. Mye kan sies og menes om opplevd New Public Management I helsevesenet, men det representerer etter vårt syn en skivebom når det kommer til innføring av pakkeforløp I psykisk helse og rus. Vi vil nøye oss med å gripe fatt I et premiss Livre leverer for den videre samtalen omkring pakkeforløp, som etter vårt skjønn svikter grovt. Det blir for oss en skremmende tanke dersom vi helsearbeidere skal fundere vårt daglige arbeid slik. Dette jobben vår, og vi gjør den med en motivasjon som kommer innenfra. Det absolutt ikke noe I veien med indre motivasjon, og dertil hørende iver I jobben. Men vi kjenner svært mange tilfeller av organisering av arbeidslivet som trenger helt andre fundamenteringer enn motivasjon innenfra for ikke å ende opp I det fullkomne kaos. Helsevesenet hører definitivt til denne gruppen. Iver I jobben forresten også kjent som en forholdsvis vanlig tilrettelegger for senere opplevd utbrenthet dersom den utspiller seg I den riktige konteksten. Vi har etter vårt skjønn I dag en helseminister som ikke insinuerer noe som helst, som har registrert fragmentering og rot I tjenestene, og som de siste årene aktivt har gjennomført et godt stykke arbeid etter en visjon om å skape en bedre tjeneste, ikke minst på psykiatri- og rusfeltet. Vi vil hevde at ministeren på en riktig og konstruktiv vei med sitt grep når han forteller fagfolk hva de skal gjøre med pakkeforløp for behandling av ulike kompliserte tilstander, herunder altså psykiske lidelser og rus. Vi mener eksempelvis det bra at vi helsearbeidere tvinges til å gjennomføre den jobben vi skal gjøre, med innføring av enkle og oversiktlige verktøy, koding og økt fokus på etterrettelighet og faglige standarder på utredning, oppfølging, planarbeid og journalføring.
at vi tvinges til å involvere pårørende, at vi tvinges til å etablere transparente samhandling rundt pasienten med øvrige partnere, at vi tvinges til å redusere antall dårlig koordinerte pasientforløp. Å skulle stole på motivasjon innenfra for å få til en bedre helsehjelp etter vårt skjønn I beste fall svært naivt. Selv representerer vi en forholdsvis ny tilnærmingsmetode I Norge og Klinikk for psykisk helse, psykiatri og avhengighetsbehandling da vi har vår daglige jobb I et fagteam. Behandlingsformen her etter sin metodikk svært manualstyrt og kvaliteten på oppfølgingen kan måles med skårer og tall. Dette noe som ytre sett kan virke som en tilrettelegging for og dyrking av rigiditet og lav grad av fleksibilitet. Vår erfaring motsatt. Manualen sikrer tvert imot fleksibilitet. Den gir rammer for kreativ utførelse, basert på forskning som viser hvilke fremgangsmåter som høyest sannsynlighet for å hjelpe dem som hjelpes skal. Manualen setter altså grenser for hvilken grad vi kan gjøre det vi liker best til fordel for å gjøre det som fungerer best for pasienten. På denne måten tvinges helsearbeidere til å gjøre jobben sin, med blant annet et bredt recovery-fokus, slik jobben tenkt å gjøres. Eksempel. Vår pasientgruppe har kortere levetid enn den generelle befolkningen. Dersom pakkeforløpets krav til koordinering mellom spesialisthelsetjeneste og kommune på feltet somatisk helse etterleves, vil dette med høy grad av sannsynlighet kunne lede til signifikant økt livslengde. Dette noe helt annet enn at Bent Høie skal forlenge liv til mennesker med byråkratiske øvelser I regi av New Public Management. Den tvinger oss faktisk til å se levd liv fra flest mulig vinkler på en gang. På daglig basis. Derfor kom pakkeforløpene I starten av 2019 som et velkommen tilskudd til verktøykassen for vår del, og som en bekreftelse på at det helsepolitisk ønske om å forebygge det som litt summarisk kan beskrives som slubbertpraksis, der dette skjer. Vi regner med at Livrød med sine kreative og beundringsverdige bidrag til buketten av behandlingstilbud I psykiatrien, som vi kjenner til, som vi beundrer og har den største respekt for, også har et ønske om å unngå slubbertpraksis. Vi kan faktisk ikke engang se at Livrød sin polikliniske produktutvikling står I motstrid til intensjonen I pakkeforløpet, tvert imot. Da synes vi at han bør kunne stille seg solidarisk til innføringen av et nasjonalt overordnet verktøy som har som mål å minimalisere mulighetene for å drifte mot nettopp slubbertpraksis. Og som samtidig har som mål å gi mest mulig like rettigheter til dem som oppsøker helsehjelp på et komplisert helsefelt, uavhengig av bosted I Norge. Det ingen liten ambisjon ministeren har. Verktøyet som kommer til å trenge tid for å fungere slik det tenkt. Vi vil mene at den som har jobben sin I spesialisthelsetjenesten deler et felles samfunnsoppdrag med sine kollegaer. Å være med fra hver sin kant og bidra til høyest mulig kvalitet på at våre tjenester blir best mulig. Med respekt å melde, det blir for dumt å kalle denne prosessen for bullshit. Etter vårt syn har vi I helsevesenet fortjent det fokuset som pakkeforløpene innebærer. Vi skal vel som helsearbeidere rett og slett ha mer fokus på pasientens velbefinnende enn vårt eget. Og det var punktum for kronikken til Klovning og Skjæveland. Og de sier mange ting her, og mye av det litt småprovoserende for min del. Så denne kronikken forbløffer meg litt. Men den blottlegger sannsynligvis også noen forskjeller I menneskesyn. For meg høres det ut som Trond Skjæveland og Øystein Klovning baserer seg på en forståelse av mennesket som homo economicus. Det innebærer en antagelse om at mennesker rasjonelle, men også veldig late. Dette var I utgangspunktet bare en metodisk antagelse, men I de senere tiår har det blitt til en antropologi ifølge Nørmark og Jensen. De refererer til økonomen Samuel Bowles, som kritiserer denne oppfattelsen av mennesket. Det ikke riktig at vi mennesker evig rasjonelt maksimerende individer som orienterer oss rundt I verden veiledet av kombinasjoner av pisk og gulrot. Ifølge en slik tenkning kan ikke mennesket gjøre noe sosialt, ansvarsfullt og godt uten å bli belønnet for det, eller straffet for å ikke gjøre det. Skjæveland og Klovning legger for dagen nettopp et slikt menneskesyn basert på mistillit til kollegaer som driver slubbert praksis dersom de ikke holdes I ørene. Det den samme holdningen psykologene opplever fra ledelse og høyeste hold. Og denne mentaliteten setter opp alle våre institusjoner på en måte som behandler mennesker og arbeidstakerne med en iboende skepsis. Jeg mener at det ikke grunn til å holde denne paranoide beredskapen så høyt I sykehusene, og jeg skal forklare hvorfor litt senere. Her vil jeg bare påpeke at forskningen til Bowles antyder at hvis man behandler folk som egoistiske, kortsiktede og grådige, så ender det med at det blir en selvoppfyllende profeti. Jeg mistenker at dette menneskesynet, homo economicus, som skjøt fart fra 1980-årene og frem til I dag, har skapt et klima av mistillit som gjør at arbeidstakerne blir mistenkeliggjort av ledelsen, noe vi føler på og motsetter oss på en måte som saboterer arbeidet og legger opp til et arbeidsmiljø som reflekterer et klima av mistillit. Som arbeidstaker blir man overvåket, detaljstyrt og kontrollert på en måte som dreper all iboende motivasjon for jobben, fører til stress og en type defensiv motivasjon som handler om å ikke bli tatt på feil snarere enn å gjøre en god jobb. Når dette blir situasjonen I psykisk helsevern, hvor vi I utgangspunktet der for å hjelpe mennesker som lider, så har vi kommet til et sted vi ikke vil være. Pakkeforløpene signaliserer mer mistillit, og selv om intensjonene gode, så vet vi at veien til helvete også var brolagt med gode intensjoner. I kronikken til Skjæveland og Klovning kommer det frem et slikt menneskesyn, og de provoserer kollegaer fra fjern og nær. Tullprat om pakkeforløp, kronikken, oversvømmes av frustrerte kommentarer på psykologenes Facebook-side. På sett og vis sparker Skjæveland og Klovning sidelengs mot kollegaer og taler helsebyråkratenes sak, noe som selvfølgelig setter dem I en vanskelig posisjon. Her noen av de kommentarene fra Facebook-siden hvor kronikken postes I begynnelsen av juni 2019. Først skriver jeg selv en kommentar etter å ha delt kronikken på Facebook-sida, og her mitt første innlegg. Jeg har aldri ment at vi ikke skal drive evidensbasert og forholde oss til god faglig standard. Man driver jo ikke plutselig med fotsoneterapi bare fordi vi ikke fyller ut nok skjemaer. Jeg mener at for mye av tiden går med til å tilfredsstille byråkratiske krav, slik at pasientene må ut av systemet for å gjøre plass til nestemann når de endelig kommer I gang med kliniske tiltak. Jeg synes at Skjæveland og Klovning blottlegger sin manglende tiltro til kollegaer. Hvis ingen holder oss I ørene og detaljstyrer innholdet I de 6 første samtalene med en ny pasient, vi helt uberegnelige og finner på alt mulig vås. Slik kjenner ikke jeg psykologstanden og mine kollegaer. De dyktige fagfolk som gjør en god jobb selv om de ikke tvinges inn I formen til Bent Høie. At man som psykolog forsvarer New Public Management som OK styringsform I psykisk helse og sykehusene generelt, synes jeg merkelig. Her tilfølger en rekke kommentarer, og jeg vil gjengi noen av dem uten å nevne forfatternes navn, ettersom de hentet fra en lukket Facebook-gruppe. Etter at jeg har skrevet dette, følger en rekke kommentarer, og jeg vil gjengi noen av dem uten å nevne forfatternes navn, ettersom de også hentet fra en lukket Facebook-gruppe. Kommentar 1. Nå har ikke jeg så mye erfaring med å møte dårlige terapeuter, men jeg tipper at dårlige terapeuter vil alltid være dårlige terapeuter, Uansett hvor mye ytre struktur og rammer det blir presset på rundt, så vil det ikke nytte særlig. Det tross alt ikke mangel på måter å erverve seg kunnskap I feltet vårt, utdanning, kurs, bøker, veiledning og så videre. Jeg undrer meg ikke om kanskje New Public Management vil gjøre flere gode terapeuter til umotiverte og dårlige terapeuter, enn de vil gjøre dårlige terapeuter til gode terapeuter. Kommentar nummer 2. Kan dessverre ikke si at jeg deler Klovning og Skjævelands tro på at veien å gå å tvinge helsearbeidere til å gjøre jobben sin. Mulig jeg dermed I noens øyne gjør meg fortjent til betegnelsen slubbert. Kommentar 3. Det lettere å forstå Seiertun og Torgersen I dagens klassekamp enn det å forstå Klovning og Skjæveland I denne ytringen I Dagsavisa. De bekymret for andre psykologers skjødesløshet om de ikke blir styrt av helseministeren, samtidig som deres egen kreativitet blir bedre når de har nok manualer å forholde seg til, og mener at det andre uten manualer og med indre motivasjon dels blir for fort utbrente, dels for egocentriske og dels ikke forstår at bytte av terapeuter ikke skal skje tilfeldig, og at behandlere ikke drøfter arbeidsform med pasienten, som for eksempel I dette tilfellet kan antagelig dine pårørende være til hjelp for deg om vi tar det med på en samtale. Hva slags teammøter har dere egentlig på Sørlandet sykehus, hvor dere ikke drøfter hvordan jobber best med individuelle saker? Og her vil jeg bare legge til selv at vi har gode teammøter på Sørlandet sykehus, og vi tar opp de vanskelige sakene sånn at vi finner den beste løsningen underveis. Og vi trenger ikke manualer eller masse prosedyrer og pålegg ovenfra for å gjøre det. For det gjør vi uansett. Så det kommentar nummer 4. Skremmende hvor ofte ordet tvinges brukes i den teksten. Hva godt har noensinne kommet ut av tvang? Kommentar 5. Ja, slubberter skal tvinges, og derfor skal alle tvinges. Kommentar 6. Klovning og Skjæveland er i alle fall ærlige på at det handler om tvang og mistillit. Kommentar 7. Veldig spesielt at de også mener iver en risikofaktor for utbrenthet. Trodde det var idealisme, jeg. Jeg liker ikke tanken om at mennesker slubberter som må tvinges for å handle rett. Slik fortsatte kommentarene, og det var tydelig at folk ble krenka når det rettes mistillit til deres faglighet. Du kan godt kritisere hva folk spiser, politiske holdninger eller barneoppdragelse, men psykologens faglighet må du ikke utfordre. Det det også en god forklaring på, noe jeg adresserer i min siste kronikk i denne saken. I utgangspunktet hadde jeg tenkt til å la det ligge nå, og samtidig hadde Psykologforeningen mobilisert voldsomt i denne saken. Men etter noen uker klarte jeg ikke å holde meg. Jeg skrev en ny kronikk hvor jeg først og fremst snakker direkte til Bent Høie, og håper at han leser det. Men indirekte snakker jeg også til Klovning og Skjæveland. Målet mitt å argumentere for et menneskesyn basert på tillit. Jeg tror vi trenger en tillitsreform for å ikke drukne i meningsløse manualer, dokumentasjonskrav og pakkeforløp. Jeg vil tilbake i terapi med pasienter og vekk fra skjermen. Jeg vil ikke oppføre meg som en programmert robot i møte med mennesker i de første 6 timene vi sammen. Jeg vil utøve min faglighet og basere meg på min interesse for mennesker og deres muligheter. Det får vi ikke til i det klima som regjerer i psykisk helsevern i dag. Som nevnt det mange som har denne oppfattelsen, og det ikke bare helsearbeidere. Også skolen og andre offentlige etater sliter med en opplevd byråkratisering av arbeidslivet.
Hei! Du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du 2 alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcast-spiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon 2 forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.